Сфера для меня как второй дом. Я, с одной стороны, и рада, что сюда вернулась, но я бы не хотела сюда возвращаться, зная, что мне некуда будет возвращаться обратно. А я училась здесь как студент по обмену.
Valmiera man ir kā otrās mājas, tā saka ukrainieta Polina Lipovai. Viņa savulaik Valmiera apmaiņas programmā mācījās Vidzemes augstskolā. Jaunieta atzīst, ka ir bijusi vēlme atgriezties, bet nekad nav domājis, ka atkal redzēšanās ar Valmieru būs šāda, kara rosināt, un nezinot, vai izdosies atgriezties dzimtenē.
Мне очень понравился этот город, и я хотела очень вернуться сюда, но, к сожалению, не в таких обстоятельствах.
Man ļoti iepatikās šī pilsēta. Es labprāt gribēju atgriezties, bet ne šādos apstākļos.
Tā kā Polina zina pilsētu, tad atbraucot jau sākus brīvprātīgo darbu, lai palīdzētu saviem tautiešiem.
Jā, samo pirmā dņā paņēlā, što jā nemagu prosto sidēt i ničego ne dēlēt, потому что у нас сейчас в Украине, особенно вот среди моих друзей, среди молодежи, есть такое понятие, как синдром выжившего. Те, кто уехали, те, кто сейчас находятся в безопасном месте, где нету бомбежек. Они чувствуют, что они виноваты, что их друзья и их семья, они находятся в самом эпицентре, а мы здесь в безопасности. И вот у меня тоже такое чувство. Я поняла, что я должна что-то делать, чтобы, ну, хотя бы помогать тем людям, которые сюда приезжают.
Es jau no pirmās dienas sapratu, ka es nevaru tā vienkārši sēdēt un neko nedarīt. Mums, ukraiņiem, ir sevišķi starp maniem draugiem, jauniešiem, ir tāds jēdziens, kā izdzīvojušā sindroms. Tie, kas aizbrauca, tie, kas tagad atrodas drošā vietā, kur nav bombardēšanas, viņi jūtas vainīgi, ka viņu ģimenes draugi atrodas tur, epicentrā, bet mēs šeit, drošībā. Nu, lūk, man ir tieši tādas sajūtas. Es sapratu, ka ir kaut kas jādara. Nu, kaut vai palīdzēt tiem cilvēkiem, kur te atbrauc.
Valmierā ir ieradušies daudz ukraiņu bērnu. Tie ir jaunie basketbolisti un hokejisti. Un ne visiem viņiem ir līdz mācas. Tāpēc gan Polina, gan citas ukraiņas sievietes iesaistījušās palīdzēt virtuvē, klāt galdus. Polina pašvaldībā arī koordinē dažādas jautājumas, kuri aktuāli atbraucējiem.
Для меня это важно просто помочь, просто разложить деткам еду. Также помогаю муниципалитете координировать людей, которые хотят сюда приехать, чтобы они знали, как это сделать безопасней, чтобы вот мы им дали транспорт, чтобы мы им дали жилье здесь. Я считаю, что это очень важно.
Man tas ir svarīgi vienkārši palīdzēt, kaut vai pasniegt bērniem ēdienu. Tāpat palīdz pašvaldībā koordinēt cilvēkus, kuri te vēlas atbraukt, lai viņi zinātu, kā to drošāk izdarīt, lai viņiem meklētu transportu, gādātu dzīves vietu. Es uzskatu, ka tas ir ļoti svarīgi.
Jauniem ukraiņu sportistiem ir arī angļu valodas stundas, kuras vada viena no atbraukušajām mammām. Bet Artjoms Vinogradovs, kurš Valmierā ieradies ar mammu un brāli, bija sagatavojis iepazīstināšanas lekciju par Valmieru.
Не только про Валмиру, я проводил урок по истории Латвии. То есть я рассказал, ну, в общем, как формировалась страна, ее историю рассказал.
Ne tikai par Valmieru. Es sagatavoju viņiem mācību stundu par Latviju, kā valsts veidojās, un arī izstāstīju par vēsturi.
Tā kā atbraucēju vidū ir daudz bērnu, tad novada aktuāls ir arī bērndārza un skola jautājums. Un kā stāsta novadoms priekšsēdētājs Jānis Baiks, tad aizdītajā nedēļā mācību gaitas uzsāka 22 bērni, šodien vēl 59.
Būs tāda kā projekta nedēļa. Ņemot vērā to, ka mūsu skolās ir brīvlaiks, bet nu, tas mums varbūt arī pat ir ļoti labi, ka mēs arī varēsim piemēroties šim apmācības veidam, ņemot vērā arī nedaudz problēmas ar valodu, ja, bet tas viss tiek risināts un nu, arī starp iebraukušiem ukraiņu cilvēkiem arī ir skolotājs, kas mums arī palīdz tādā veidā un viņas pašas arī pasniek stundas. Pēc tam viņi arī mācīsies pēcpusdienā. Viņi būs otrā maiņa.
Lai uzturētu saikni gan ar pašvaldību, gan savstarpēji, kā stāst novada sociālo lietu pārvaldes vadītāja Kāja Muciniec, ir izveidot arī WhatsApp grupa.
WhatsApp grupā ir ārkārtīgi daudz jautājumu. Faktiski grupa darbojas no agra rīta, tā saziņa tur notiek līdz vēlām. Mēs esmu skatījies pēdējā ieraksta ir pēc 11. Vakarā vēl ļoti vēlu, un grupa šobrīd ļoti labi nostrādā uz tādiem jautājumiem, ko viens pajautā, ko varbūt daudziem būtu jāpajautā, bet ierakstot viens izlasa visi un dabū atbildes. Un tiešām tur ir jautājumi gan par nodarbinātību, tur ir jautājumi par šo dokumentu kārtošanu. Nu, pilnīgi viss iespējamais. Pat arī par to brokastu un pusdienu laikiem, cikos rīt, kas notiks. Tas notiek tik ļoti vienkārši. ātri.
Ukraiņu bēgļi izteikuši arī vēlēšanos strādāt, un arī par šo jautājumu tiek domāts, bet, kā stāsta Jānis Baiks, vispirms atbraucējiem ir jānokārto nepieciešamie dokumenti.
Cilvēki tiešām viņi grib kaut ko darīt, un nu, šobrīd redzam, ka ļoti daudz arī paši brīvprātīgi palīdz daudzās lietās. Šeit mums ir gan, kā es teicu, skolotāji, pavāri, dakteri, un mēs jau arī esam apkopojuši šīs te darba vietas, kur ir gan mūsu ražošanas uzņēmumi gatavi piedāvāt darba vietas, tā kā tā, bet šobrīd arī apkopojums tiks veikts pār attiecīgi arī pa profesijām, ja? Tad es domāju, tiklīdz šīs atļaujas tiks saņemtas, tad arī tālāk jau mēs arī šo visu organizēsim.
Šobrīd, kamēr tiek risināti dokumentu jautājumi, ļoti svarīgs ir vietējo iedzīvotāju atbalsts. Ziedot apģērbu un dažādas nepieciešamās lietas var novad kultūras centros. Savukārt par naudas ziedojumiem tiek gādāts dāvanu kartes lielveikalos un aptiekās. Gunta Matasone, Latvijas Radio Vidzemē.